Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova nuk gjeneron krizë, deklaron ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi. Nuk do të ketë bisedime Prishtinë Beograd para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pohon zyrtarja serbe Sonja Licht. Historia është përdorur për qëllime politike, tha në Prishtinë historiani anglez Noel Malcolm. Kosovës i duhet rritje ekonomike vjetore prej 7%, deklaron ambasadori amerikan Christopher Dell. Konsorciumi Franco-Turk Limak Aeroport de Lyon fitoi kontratën për aeroportin e Prishtinës. Edi Rama pengon heqjen e vizave, thot eurodeputetja Doris Pak. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan viziton Greqinë. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk duhet të shihet në asnjë mënyrë si vend që gjeneron krizë dhe strehon kryerësit e aktiviteteve kriminale, tha ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi pas takimit me homologën e tij në Shkup Gordana Jankulovska. Takimi vjen pas incidentit të pak ditëve më parë në Radush, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Bajram Rexhepi, sot pas takimit me homologën e tij në Shkup Gordana Jankulovska, ka deklaruar se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të shihet si vend që gjeneron krizë dhe strehon kryerësit e aktiviteteve kriminale.
Nuk duhet të shihet Kosova nga ana e Maqedonisë eksportuesi armë ilegale dhe dhunës, përkundrazi. Shkëmbimi informacioneve dhe ato që i kanë Maqedonia dhe na ofrojnë neve në kohën e duhur, mund thonë që ti prevenojmë këtë trafikim ilegal të armëve dhe forma e tjera të kriminalitetit.
Tha ministri i punëve të brendshme i Kosovës Bajram Rexhepi, duke theksuar se është intensifikuar bashkëpunimi ndërkufitar mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Kosovës, për të parandaluar aktivitetet e ndryshme të krimit organizuar në funksion të stabilitetit në rajon.
Mendoj se tensionimi ose incidentet në një shtet në mënyrë indirekte reflektohen edhe në shtetin tjetër. Prandaj nuk duhet të shqetësohet se në Kosovë ju bëhet një mikpritje grupeve kriminele, të kundrazisht, nëse institucionet Kosovës jemi shumë të përkushtuar për vitjen e sigurisë, për sundimin e rendit dhe ligjit.
Ndërkaq, ministrja e punëve të brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, tha se me homologun e saj kosovar, Bajram Rexhepi, kanë rënë dakord për këmbimin e informacioneve shtesë për kontrollin e kufirit, si dhe evitimin e mundësive për hyrjen e armave ilegale nga Kosova në territorin e Maqedonisë. Incidentet e llojit të këtill gjithsesi se krijojnë tensione dhe si të tilla nuk duhet të nënvlerësohen. Megjithatë, më duhet të theksoj se ato nuk paraqesin kërcënim për stabilitetin e vendit, than Gordana Jankulovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd nuk do të ketë bisedime Prishtinë-Beograd para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, tha kryetaria e Këshillit të Politikave në Ministrinë e Jashtme të Serbisë. Sonja Licht tha se është e qartë se bisedimet janë të nevojshme, lidhur me kritikat se pjesëmarrja e Serbisë në takimin e Sarajevës është një lloj njohje e Kosovës. Licht tha se përfaqësuesit e Kosovës do të shoqërohen nga ata të UNMIK-ut dhe pjesëmarrësit nuk do të paraqiten me emrat e shteteve të tyre. Bashkimi Evropian dhe as lojtarët rëndësishëm nuk duan që Kosova të mbetet përjetësisht konflikt i ngrirë, ka thënë Licht, duke shtuar se ka mendime të ndryshme si të dilet nga kjo situatë, duke përmendur shembullin e Kipros. Gorazdevc, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović, tha sot në Gorazdevc se Serbia është e gatshme që në mënyrë paqësore dhe me dialog të zgjidhë të gjitha problemet në Kosovë. Ai porositi serbët lokal që të jenë të bashkuar dhe të qëndrueshëm dhe se Serbia asnjëherë nuk do t'i lënë në balt. Dua që nga Gorazdevci t'i ftoj shqiptarët të pranojnë dorën e zgjatur të pajtimit nga fqinjet serb. Mjaft ishin grindje dhe konflikte. Duhet të ecin drejt paqes dhe zgjidhjes së problemeve ekzistuese në Kosovë, porositi Bogdanović. Prishtinë. Konsorciumi Franco-Turk e fitoi kontratën prej 126 milion dollar për drejtimin e aeroportit të Prishtinës në 20 vitet e ardhshme. Kompania Limak Aeroport de Lyon do të ndërtojë edhe një terminal të ri të udhëtarëve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, i cili ka një qarkullim vjetor për afro 1.2 milion udhëtarë në vit. Tiranë, eurodeputetja Doris Pak e ka cilësuar shqetësuese situatën aktuale politike në Shqipëri. Doris Pak e ka akuzuar kryesocialistin Edi Rama se po pengon heqjen e vizave për Shqipërinë dhe se ka një sjellje të pakuptueshme. Rama po mban peng vendin për partinë e tij, por PS-ja duhet të jetë kundër lëvizjes së fundit të liderit të saj, ka thënë Pak lidhur me protestat në Shqipëri. Ajo ka shtuar se situata aktuale e krijuar zgjidhjet në parlament. Athinë, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi sot bisedime me udhëhecit e Greqisë në Athinë me shpresë për përmirësimin e lidhjeve dypalëshe dhe bashkëpunimit ekonomik. Duke folur gjatë takimit me presidentin grek Karolos Papoulas, Erdogan tha se ai pret që vizita dyditore të jetë fillim për të vënë marrëdhëniet greko-turke mbi një themel të mirë. Erdogan shoqërohet nga 10 ministrat të cilët marrin pjesë në takimin e Këshillit për bashkëpunimin mes dy vendeve. Para nisjes në Athinë, Erdogan i përshkroi vizitën të një rëndësie historike dhe tha se do të mbështesë reduktimin e dyanshëm të shpenzimeve ushtarake. Moskë, presidenti Rusis Dimitri Medvedev tha sot se Irani po e lëshon mundësin për bisedime mbi programin bërthamor për para se të vendosen sankcionet e reja. Medvedev i bëri këto komente në Moskë pas takimit me presidentin e Brazilit, Luis Inacio Lula da Silva, i cili në fund të javës do të vizitoj Iranin. Shpresoj shumë se misioni presidentit të Brazilit do të përfundoj me sukses. Kjo mund të jetë mundësia e fundit për para se të miratohen masat të caktuara në këshillin e sigurimit, tha Medvedev. Bagdad, autoritetet irakiane thanë se një sulmues vetvrasës ka hedhur sot veten në erë në mes të turmës së njerëzve që ndiqnin një ndeshje futbolli në Irakun Verior, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 10 personave. Dhjetra të tjerë raportohet se janë plagosur nga shpërthimi në stadiumin në qytetin Tal Afar, rreth 60 kilometra në perëndim të Mosulit. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por Al-Qaida në Irak premtoi një fushatë të dhunës në ditët që vijnë. Bishkek, një person vdiq nga plagët e marra me armë zjarri gjatë përleshjeve në qytetin Jalalabad në Kirgizi. 37 të tjerë janë plagosur në dhunën që shpërtheu mes mbështetësve të qeverisë së përkohshme dhe besnikëve të presidentit të larguar Kurmanbek Bakiev. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shprehur të shqetësuara për dhunën e motivuar politikisht në qytetet Osh dhe Jalalabad. Bangkok. Trupat e Tajlandës kanë hapur zjarr në drejtim të demonstrantëve antiqeveritar në Bangkok në përpjekje për të vendosur kordonin e sigurisë në vendin e protestës. Trupat përdorën plumba gome, gaz lotësjellës dhe municion të vërtet kundër protestuesve, të cilët ju kundërpërgjigjen policisë me kokteje molotovi dhe granata artizanale. Zyrtarët e spitalit dhe dëshmitarët thanë se të paktën 5 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 70 janë plagosur prej mbrëm kur shpërthyen për leshjet. Ndoqët lajmet e Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Këtu ka shembuj klasik të përdorimit të historisë për qëllime politike, ka deklaruar në një ligjëratë në Prishtinë historiani angles Noel Malcolm. Ai ka folur edhe për ndikimin e miteve serbe në zhvillimet e sotme dhe historinë e Ballkanit. Raporti e Dona Pecit.
Pa përmendur gjendjen aktuale lidhur me raportet Kosovë-Serbi, historiani, shkrimtari dhe publicisti angles Noel Malcolm, i cili në opinionin publik kosovar u bë i njohur me librin Kosova, një histori e shkurtër, u pasë përmes shpjegimit të funksionit të miteve në shoqëri, ndikimit të tyre në të shkruarit e historisë dhe përdorimin e miteve për qëllime politike, të tregoj origjinën e problemit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Në një ligjëratë të mbajtur në Prishtinë, Malcolm përmendën një varg mitësh të krijuar nga serbët e që sipas tij, ndër të tjera kanë ndikuar në çështjen e Kosovës.
There are classic examples here of the use of history for political ends, and that although the people at the top of the top-down process.
Ka këtu shembuj klasik të përdorimit të historisë për qëllime politike, pavarësisht asaj që shumë shpesh njerëzit që gjenden në krye të proceseve janë të përzirë në manipulimin e vetëdijes, ne nuk mund të pretendojmë se ata në çdo rast dinë se e vërteta e tyre është e gabuar. Ata shkruajnë atë të cilën duan ta kenë si të vërtetë dhe kjo është një çështje tjetër, theksoi ai. Kundërshtari i idesë serbe se Kosova është djep i Serbisë foli për një varg mitësh që karakterizojnë zhvillimet në kuadër të historisë së dy popujve Ballkanas. Në kuadër të tyre, ai përmendi mitin serb për betejën e Kosovës dhe atë për egzodin e madh serb, i cili sipas tij është bazuar në të dhëna të pasakta numerike për largimin e serbëve në territorin e sotëm të Hungarisë. Nga ky mit, tha Malcolm, del në pah një paqartësi historike që ka të bëjë me popullatën që banonte atkohë në territorin e Kosovës.
So here is a serious problem. They've been writing all their history books saying that Kosovo was emptied of Serbs. The Serbs left.
Pra, këtu kemi një problem. Ata kishin shkruar libra se Kosova ishte zbrazur nga serbët. Serbët u larguan. Në fakt, ky ishte shpjegimi i tyre për ekzistimin e popullatës shqiptare në Kosovë. Thuhet se ishte krijuar një vakum më 1690 nga eksodi i tmerr. Mirë po, duhet të kesh një popullat atje cila ka nevojë të nxirret nga pengu. Duhet të pretendosh se ka një numër të konsiderueshëm të serbëve në Kosovë, përndryshe nuk ka bazë irredentizmi, u shpreh ai. Dëshmia më e saktë për këtë problematik, sipas historianit anglez, qëndron në të dhënat faktike rreth origjinës së popullit shqiptar.
Although nothing is very clear about the origins of the Albanians, the balance of evidence shows that they were.
Edhe pse asgjë nuk është e qartë lidhur me origjinën e shqiptarëve, balanca e të dhënave dëshmon se ata, sipas të gjitha gjasave, kanë prejardhjen nga Ilirët e Lashtë. Mendoj se kjo është përgjigja më e mirë historike që mund të jepet dhe ka evidencë për të, u shpreh historiani anglez. Përmes një verk shkrimesh të botuara në gazetat dhe magazinat ndërkombëtare si The Guardian, The Daily Telegraph, The New York Times dhe të tjera, nga viti 2000 deri më 2008, Noel Malcolm u përpos të argumentoj se Kosova është territori popullit shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka ekonomi të pabalancuar dhe të paqëndrueshme në kuptimin afatgjatë, deklaroi ambasadori amerikan Christopher Dell në një ligjërat me rastin e 15 vjetorit të themelimit të Institutit Reinvest. Ambasadori Dell gjithashtu tha se për të zbutur gjendjen e rëndë ekonomike, Kosovës i duhet një rritje vjetore prej 7%, nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Korrupsioni dëmton gjithmonë zhvillimin ekonomik të secilit vend, përfshi edhe Kosovën, tha sot ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ai rikonfirmoi mbështetjen amerikane për EULEX-in në angazhimet për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente Dell i bëri pas një ligjërate që mbajti në 15 vjetorin e themelimit të Institutit të Reinvest me temën aktivizimi burimeve të rritjes ekonomike në Kosovë. Që të ulet shkalla e korrupsionit, Dell sugjeroi zvoglim në rolin dominues të qeverisë tek ndërmarrjet e mëdha publike, duke favorizuar në anën tjetër zhvillimin e sektorit privat. Ambasadori amerikan ka rikujtuar se zhvillimi ekonomik është rruga që e bashkon Kosovën në familjen e integruar evropiane. Ai tha se Kosova vazhdon të ballafaqohet me zhvillim të ulët ekonomik, papunësi dhe investime të vogla nga jashtë, çka e bën atë që të mos krenohet me zhvillimin e arritur.
Such an unbalanced economy is unsustainable over the long term. It is imperative that Kosovo develop a strong and legal economic base.
Një ekonomi e tillë e pabalancuar është paqëndrueshme në kuptimin afatgjat, është imperative që Kosova të zhvillojë një bazë legale të fuqishme të zhvillimit ekonomik, e cila do t'i mundësonte asaj që të jetë kandidat për integrim në Bashkimin Evropian, tha Christopher Dell. Ai rikujtoi se rritja ekonomike vjetore në Kosovë vlerësohet nga 3 deri në 5%, përderisa papunësia llogaritet në 45%, prej tyre 75% të rinj që kërkojnë punë. Dell tha se llogaritjet e bëra nga Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkojnë që Kosova të shënojë rritje vjetore prej 7% në mënyrë që gjendja që ekziston të filloj të përmirësohet.
Kosovo needs to create 30,000 new jobs a year. Instead, it has been creating 3 to 4,000 new jobs a year.
Kosova ka nevojë të krijojë 30,000 vende të reja pune në vet, përderisa aktualisht arrin të krijojë 3 deri në 4,000 vende pune, tha Christopher Dell. Më pas, ambasadori amerikan ka marrë shembuj ekonomitë e vendeve tjera të cilat ishin ballafaquar me sfida të ngjashme si Zimbabwe apo Georgia. Ai tha se te disa vende forcat të cilat ndinin fituese nga lufta mendonin se gjaku i derdhur për liri u mundsonte atyre të pasurohen në paqe, por shprehi besimin se Kosova ka një lidhje shqip që mendon ndryshe. Ambasadori amerikan përmendi tri shtyllat kryesore të zhvillimit të Kosovës, siç janë energjia, zvoglimi, dominimi të qeverisë në ndërmarrjet e mëdha publike dhe minera, si dhe ngritjen e bizneseve private. Gjithashtu, ai ka inkurajuar vazhdimin e projekteve të mëdha si koncesionimi i aeroportit të Prishtinës, privatizimin e PTK-s, si dhe ndërtimin e termocentralit Kosovare. Megjithë gjendjen jo të lakmueshme ekonomike me të cilën po ballafaqohet Kosova, Dell ka inkurajuar kosovarët se Shtetet e Bashkuara do të jenë me ta dhe do të ndihmojnë dhe përkrahen që të mos mbetet vendi më i pazhvilluar i Evropës.
The United States will continue to be by your side. Let's move forward together. Let's move forward towards prosperity and hope for Kosovo.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë me ju, të ecim së bashku përpara, të ecim së bashku ka prosperiteti dhe shpresa për Kosovën, tha ambasadori Christopher Dell. Ai u ka sugjeruar kosovarëve që të mësojnë edhe nga praktikat e vendeve tjera në mënyrë që të zhvillojnë një ekonomi tregu ku bizneset private, investimet e huaja si dhe eksporti do të shënon bonin rritje që ka automatikisht do të gjeneronte zhvillim dhe vende të reja pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë ka publikuar sot raportin e parë periodik vlerësues liberalizimi vizave dhe marrëveshja e tregtisë Bashkimi Evropian Kosovë. Në raport vlerësohet se qeveria e Kosovës ka ndërmarr hapa pozitiv në çështjen e liberalizimit të vizave, por ende mbeten shumë punë për të bërë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Klubi për politikë të jashtme në vlerësimet që ka bërë mbi rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian vjen në përfundim se Prishtina duhet të bëjë edhe më shumë punë, por sipas këtij klubi edhe Bashkimi Evropian duhet të ndryshojë qasjen dhe e Kosovës, sidomos në fushën e tregtis. Besa Luci, hulumtuese në klubin për politikë të jashtme, tha se qeveria e Kosovës ka ndërmarr disa hapa të rëndësishëm në përpilimin e planit të veprimit për implementimin e udhërrëfyesit për procesin e liberalizimit të vizave. Zonja Luci ka përmendur disa të arritura, por edhe ngecjet e institucioneve të Kosovës në këtë drejtim.
Jo, është paraqitur nevoja që të punohet për momentin në dy çështje kyçe, që është procesi i riplanimit dhe riintegrimit të personave të riadresuar, si dhe siguria e dokumentave. Thjesht kemi bërë monitorimin dhe vlerësimin përmbushjes së aktiviteteve të parapara në plan të veprimit. Sa i përket marrëveshjeve për riplanim, ka hapate kohore të cilat janë të kaluar, mirë po ka pas progres. Janë shruar mëse 5-6 marrëveshje të riplanimit me shtetet të Bashkimit Evropian. Megjithatë, vetëm në shkrimi marrëveshjeve nuk është mjaft, se funksionet e Kosovës duhet të tregojnë që janë në gjendje po ashtu të menaxhojnë edhe integrimin e këtyre personave.
Përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme derisa kanë publikuar raportin që ndryshe e kanë quajtur barometri monitorues që mat rrugën e Prishtinës drejt BE-s, kanë vlerësuar se institucionet e Kosovës duhet të tregojnë përkushtim më të madh në respektimin e afateve. Besa Luci thotë se institucionet duhet të kenë planifikime reale të mundësive të tyre.
Gjithmonë duhet konsiderohet edhe sa janë kapacitetet brenda institucioneve që me punu drejt implementimit të atyre afateve.
Nga ana tjetër, klubi ka ngritur shqetësimin se në këtë fazë Kosova mund të ngecë në negocimin e çështjeve të ndryshme me Bashkimin Evropian për shkak të hetimeve që Uleksi po kryen në një nga ministri. Hulumtuesin e klubin për politikë të jashtme Ardiana Rifaj ka thënë se Kosova me nivelin e lartë të korrupsionit nuk mund të iniciojë çështje me BE-n.
Është shqetësuese për neve. Është në rëndësi që kemi partner serioz dialogu me BE-n, partner bindës dhe për ato duhet me pas një qeveri që ka kredibilitet, që ka kompetencë për me negociu me BE-n. Jemi të shqetësuar që një qeveri disa ministrit të cilës janë në hetime për korrupsion a mundet, a ka kompetencë, a ka autoritet për me negociu rrugën e Prishtinës drejt BE-s.
Në raportin periodik vlerësues të klubit thuhet se Kosova ka nevojë për marrëveshje të tregtisë me Bashkimin Evropian, ndërsa arritja e këtij qëllimi sipas Hajrullah Çekut është perspektivë shumë e largët.
Kosova është shumë larg, është vite larg me arrit një marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian.
Ndryshe Kosova është i vetmi shtet në rajon që nuk është i përfshirë në procesin zyrtar të Këshillit të Evropës për liberalizimin e vizave, kryesisht për shkak të mosnjohjes së statusit të Kosovës nga ana e 5 shtetit. Të vetë Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banka Botërore rendit Kosovën të fundit në Evropë për nga shkalla dhe mundësitë e punësimit. Të njëjtat burime e llogarisin papunësinë në 48%, thuajse po kaq është edhe shkalla e varfërisë. Ekspertët ndërkohë i bien zileve të alarmit për masa të shpejta e konkrete. Hullsiti sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe hulumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Sipas soj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohen rritje ekonomike.
Cilët do të jenë faktorët kryesorë, cilët do të jenë bartës zhvillimit ekonomik? Është kapitali njerëzor apo resurset njerëzore, janë pasuritë natyrore të Kosovës, si dhe është toka.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar ditë më parë, thuhet se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfëra në Evropë, dhe se niveli i papunësisë vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore të shoqërisë dhe institucioneve kosovare. Sidoqoftë, shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë e shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmet e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për t'i adresuar çështjet sociale.
Çfarë duhet bërë qeveria është që të identifikojë këta sektor ku Kosova ka mbetur pas rajonet, domethënë që të reformojë gjithë segmentet e nevojshëm, pastaj që të ndrojë të investojë në imazhin e Kosovës, të shoqëroj një sinjal se Kosova është një vend i sigurt për të investuar, dhe në fund duhet gjithsesi që të ketë një aktiv më direkt, nëse më direkt ndaj investitorëve strategjik.
Kosova, që konsiderohet si njëri nga vendet më të varfra në rajon, sipas ekspertit për çështje ekonomike Levent Koro, duhet të ketë rritje të vazhdueshme ekonomike. Sipas tij, pa një rritje ekonomike deri në 10%, pafundësia në Kosovë nuk mund të zbutet.
Kosova posedon potencial në energji, Kosova ka potencial, por nuk është aktivizuar e potencialit. Në miniera, Kosova ka potencial, nuk është aktivizuar e potencialit. Në bujqësi njëkosisht, më thëmë, duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të reformohet kjo tre sektor, që të fillohet Kosova, që të krijohet edhe kushtet edhe nivelli varfërisë të jetë më vogël.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Koro mendon se për të zbutur shkallën e lartë të pafundësisë, Kosova duhet të fokusohet në zhvillimin e resurseve natyrore, veçanërisht në sektorin e energjisë.
Një prej arsyeve kryesore pse është pafundësia qaq e lartë, për shkak se Kosova i ka nivelin nalt e pagës në krasim në rajon. Po një kësishtë është janë edhe remitancat në pyntje, se remitancat edhe ata ofrojnë një komoditet.
Ndryshe, mosha mesatare të papunëve në Kosovë është 18 deri në 35 vjeç, shumica prej të cilëve konsiderohen të jenë të pakualifikuar, gjë që sipas ulumtimeve të bëra e vështërson edhe më shumë mundësinë e punësimit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kampi i Plemetinit në afërsi të Obiliqit është strehimore për 14 familje me përkatësi rome, ashkali dhe serbe. Banorët e kampit pohojnë se jetesa në tri barakat e drurit rrezikohet nga epidemitë për shkak të minjve dhe papastërtisë. Një tjetër kërcënim janë edhe instalimet e vjetra të energjisë elektrike. Kampin e Plemetinit e vizitoi korrespondenti ynë Bekim Bislimi dhe përgatiti reportazhin në vijim.
Pamja pare këtij kampi janë pullazet e dëmtuara ose gjysmë të rënuara të barakave dhe muret e plasaritura nga koha. Në korridoret e barakave ndjehej kundërmimi i myshkut dhe lagështisë. Vjetra fëmijë me veshmbatje të dobët vrapojnë nëpër këto korridore për të dalur në oborrin e mbuluar me baltë dhe pluhur. Kjo ishte hapësira vetme ku mund të luanin. Brahim Gashi thotë se 4 vjet më parë ishte kthyer nga Mali i Zi dhe jeton me bashkëshortën dhe 8 fëmijë në një dhomë të vogël të njerëz prej barakave të këtij kampi.
Edhe që tu më kalon që të barak, që kjo 3-4 është, njësë kërqysht në shdimit, po hi këmbët, as kem dru, as qemër, as kërgjysht, as po vjen kërkush me nanimu, që e shfar gjoma i kom njëherë, me dhe stika i kom, as gjoma, as dyrt, vogën a kamit, që i ka maj modë, 11 vjetë që është, maj vogë i 2 vjetë, si kom kushtet mi shtim shkollë, që dhëtë mi morë librat, që dhëtë mi morë fletoret, kemi këtë sanë, s'kom kushtet. Së si asë po marë, kur gjë jo, kërkur së po vjerë me në këshur, heq.
Në gjashu me përshkruan gjendjen edhe Naile Zeneli, e cila jeton me 4 antar tjerë të familjes në një dhomë të njerës prej barakave, derisa ajo po fliste përgjatë koridorit të barakave e ndeshin mint. Ajo tha se kjo ishte pamje përdiqme për banorët e barakave.
Më lep mint, pacovat, maj, po hin mrena. Kur qishvara, vloga. O pi, kur po vjen shiu, sështë mirë, rrima dopt. Jo që është dopt, po është rizik. Ku me di sa vjetë është që kjo baroka. Një barok që ashtu dik që di vjetë për rrimes.
Ullur në një gur në oborin e kampit rrinte 77 vjeçari Demir Kovaci. I dobet nga shëndeti dhe i kërrusur nga mosha, a i tha se nuk mund të rrinte brenda për shkak se e mundon të lagështia. I dëshpruar me gjendjen, si sta a i, kjo jetes ishte pa drejt për dikë që kishte punuar gati gjysmën e jetës për ndërtimin e vendit në një nga sipërmarrjet më të mëdha të Kosovës.
Pa që ka hi e shpirti jam bërzoti, e shpirti jam e din. Kure ka prurë, më sa diku 31 vjet, e 1 muj, e 23. Që ta shko po më jopin, 45, me që ta 24, shumë këna hi e këptoft. Drunin nuk u, aranin e mirë nuk e kije. Pivje i era më krejt, Unë për jashtë nëmë, mrena, më njëherë për më rokollin, e për marë ndoj një këti ona, dhe i daqë, dhe kërjo, dhe që shërë nesa.
Ndërka që Esma Fazliu, e cila gjithashtu është estrehuar në këtë kamp me 5 antarë të familjes, thotë se ankesat e banorve të këti kampi, askush nga strukturat përgjegjese të komunës Obiliqit nuk i merë parasysh.
Jem konë komunë. Sko, s'po dojnë, kërkos në manive parasysh. S'po dojnë me njas, punëve shku shko me njëfësim pa shpore, rrugullan dhe shko mës pa shpore, ki me dhe kërkushi nuk të këshyrë. Me tha që është burin pun, hajde është një fardere. Burin pun jo, unën pun jo, nona është e smut, 75 vjetë, atë s'kemë që është me jetu, më në ndimë sociale, ndime sociale, 55 vjetë gjatë atyre, shka e bo me ta gjatë atyre. Që ke barak që të shqyshinu të e po vetë, që dy herë o kolë, na vetë e rrgullujmë, rrymen vetë e kemi rrgullu, pa që me hongër me pi mil spote, kemi e dekë dhe kur që kërkuna.
Banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se një ditë do të largohen nga ky kamp dhe se komuna Obiliqit do të gjejë strehin tjetër më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndalimi i Feregjes është ide e keqe, titullohet shkrimi i botuar në numrin më të ri të së përjavshmes Economist. Artikulli thekson se ndalimi veshjeve islamike, të cilat mbulojnë edhe fytyrën, bie në kundërshtim me vlerat evropiane. Artikullin për transmetim e përgatiti Iliriana Bajo.
Shumë e vlerësuan si skandal deklaratën e disa viteve më parë të politikanit laburist britanik Jack Straw lidhur me Feregjen. Nuk ndihem rehat kur takohem e bisedoj me dikë që nuk mund të shoh fytyrën, tha të botë Straw. Por disa qeveri evropiane sot po shkojnë larg se deklarata e Zotit Straw. Belgjika dhe Franca, shkruan Economist, planifikojnë të ndalojnë përdorimin e Feregjes apo veshjeve të tjera islamike që mbulojnë dhe fytyrën. Armiqësia e evropianëve ndaj Feregjes dhe veshjeve të ngjashme është e kuptueshme. Nuk bëhet fjalë thjesht se grua si hiqet e drejta të tregojë bukurinë e saj, por kjo veshje fyen sekularizmin që i ka rënjit e thella në traditën evropiane. Kjo është veçanërisht e vërtetë për kulturën franceze, shkruan Economist. Përhapja e Feregjes dhe veshjeve të së njëjtës natyrë vjen në kohën kur një version islam amit ekstremist po një rritje, madje ka goditur dhe shoqëritë ku jetojmë. Në kohën kur këto shoqëri janë më të kërcënuara, Feregjeja i bën më të vështirë për policinë të identifikojë rreziqet e sigurisë. Nga ana tjetër, shkruan Economist, në dallim nga shëmia e kokës, Feregjeja dhe veshjet e ngjashme shihen si kufizuese të lirisë së femrave dhe simbolizojnë ato që shumë evropian i shohin si shtypje që feja islame i bën femrës. Por të njëjtat vlera, të cilat evropianët i shohin se kërcënohen nga Feregjeja, kërkojnë që të mos ndalohet përdorimi i këtyre llojeve veshjeve. Tërë arsyet që sillen ndërveshjeve të tilla islamike nuk qëndrojnë. Sa i përket sigurisë, grave që mbajnë këto lloj veshësh mund të kërkohet të tregojnë fytyrën. Sa i përket barazisë gjinore, ajo mbrohet më mirë me ligje më të forta kundër dhunës në familje sesa me ndalimin e Feregjes. Sa i përket mbrojtjes së sekularizmit, nëse evropianët mund të mos donin të shihnin në rrugë para kalimin e feve, toleranca që perëndimorët pretendojnë të mbrojnë kërkon që të respektohet kjo dëshire të ndryshmëve. Qeveritë evropiane kanë të drejtë të kufizojnë veshjet islamike ku mbulohet dhe fytyra në vende si shkolla apo gjykata, vazhdon artikulli. Por evropianët duhet ta kuptojnë se ndalimi i Feregjes dhe veshjeve të ngjashme islame cënon liritë individuale. Mbi të gjithë, francezët duhet ta dinë këtë. Nëse do të perifrazonin Voltairin, do të thoshim nuk e miratoj veshjen tënde, por do ta mbroj deri në vdekje të drejtën tënde për t'u veshur sipas bindjes, përfundon artikulli botuar në të përjavshmen Economist.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Kosova nuk gjeneron krizë, deklaron në Shkup ministri i Brendshëm Bajram Recepi. Nuk do të ketë bisedime Prishtinë Beograd para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pohon zyrtarja serbe Sonja Licht. Historia është përdorur për qëllime politike, tha në Prishtinë historiani anglez Noel Malcolm. Kosovës i duhet rritje vjetore ekonomike prej 7%, deklaron ambasadori amerikan Christopher Dell. Konsorciumi Franco-Turk Limak Aeroport de Lyon fitoi kontratën për aeroportin e Prishtinës. Edi Rama pengon heqjen e vizave, thot eurodeputetja Doris Pak. Kryeministri Turk Recep Tayyip Erdoğan viziton Greqinë. Dëgjues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.